COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta dará a conocer este miércoles el nuevo protocolo de hostelería con aforo mínimo para toda Galicia. Un protocolo de la hostelería o los datos de turismo de este verano son algunos de los temas que abordaremos en los próximos minutos en el mediodía de COPE en tu emisora local. Soy Pablo Romero y en Pontevedra Silvia Vieito cuenta ya con un protagonista.
El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, el pontevedrés Alfonso Rueda. Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Como conselleiro de turismo quería preguntarlle se esta semana teremos un novo protocolo para a hostelería e se poderán usarse de novo as barras.
Bueno, pois agardemos que sí. É unha negociación e, por tanto, temos que chegar a un acordo, pero a verdade é que estamos bastante avanzados e eu creo que sí, que poderemos pecharlo ese protocolo que lleva a dar estabilidade a hostelería para bastante tempo. É unha das previsións e que as barras, pouco a pouco, non como antes, pero bueno, creo que sea un paso moi importante que despois de tantos meses sin poder achegarse a barra para nada, agora xa se poidan empezar a utilizar, primeiro individualmente, con distancia, pero bueno, por algo hai que empezar, e creo que pouco a pouco tamén aí volveremos á normalidade.
Os hostaleiros claman por ampliar aforos para aproveitar especialmente agora estes meses de verán. Agardaba que os datos turísticos en Galicia fosen tan bons?
Pois a verdade é que tiñamos moitas esperanzas, decíamos sempre cando tempos eran para a hostelería e para todos moito máis duros, que había que facer sacrificios nos meses do inverno e do principio de primavera para chegar o brao en boas condicións, porque preveíamos que en canto se recuperara a movilidade, como así foi, moitísima xente pois empezara a vir a Galicia con eses espacios abertos, ese destino seguro que decíamos que Galicia se iba a convertir, e creo que se converteu polas cifras de visitantes, e por lo tanto sí que teníamos moitas esperanzas, pero tamén é certo que se superaron todas as expectativas, e un apunto xa de pechar o ahora nestes días de setembro a temporada central de verao, creo que as cifras son espectaculares e en moitos sitios se superaron incluso os visitantes do ano 2019, cando non había pandemia. Por lo tanto, creo que se fixeron as cousas ben, tanto a Xunta como os hostaleiros, e estamos recollendo os froitos, pero todavía creo que teremos que recollelos moitísimo máis nos vindeiros meses.
Que nota lle daría entón a Xunta se tivese que puntuar ese equilibrio entre saúde pública e economía?
Bueno, é moi difícil darse nota, moito máis nunhas circunstancias moi complicadas, donde a Xunta tivemos que decir os hostaleiros que a xente que moitas veces que non podía ni siquiera traspasar o límite do seu propio concello, os hostaleiros directamente que non podían traballar. Por tanto, eu prefiro máis que darme unha nota ou darnos unha nota como administración, pensar que fixemos unha cousa importante. Nunca lle contamos nada que non fora estritamente certo aos hostaleiros. Cando todo viña duro e as cifras de contagios e de mortos eran altos, dixemos que había que tomar medidas moi duras, e tamén lle dixemos que en canto fora posible ir relaxando as medidas para que puderan traballar, o faríamos. E creo que así se fixo e que era moi importante. Creo que eso que me sinto máis orgulloso como responsable de turismo na Xunta, que ese concepto de destino seguro e de seguridade para acceder a hostelería e para visitar Galicia, creo que eso conseguimos. Detrás de ese concepto de conseguirlo entre todos está unha gran parte do éxito de visitantes este verano. Por lo tanto, creo que aí todos debemos darnos, xa digo, non quero falar de notas, pero sí pensar que sí que fixemos as cousas ben.
E ademais estamos en Ano Santo. Onte no Obradoiro, que estaba todo o mundo na final de la Vuelta Ciclista, tivo noticias sobre o apoio do Goberno Central a este dobre ano xacobeo?
Nada, en absoluto. Tivemos moitas promesas, algunha concreción de que iban vir unha serie de cartos que, en fin, digo, para dar unha indicación, son menos o que nos van a dar do Goberno Central do que dedica a propia Xunta de Galicia, que non deixa de ser un goberno autonómico, o xacobeo en un solo ano, máis do que nos van a dar en dous anos, que di que nos van a dar, porque até agora prácticamente non se concretou nada, nos dixeron que seguiríamos falando, e o agardo que isto veña canto antes. Onte, como usted decía, foi outra boa demostración do tirón do xacobeo en Puxes, as imágenes non só de onte a chegada, que foi espectacular, dos dous días anteriores, nas Rías Baixas, a saída de San Sergio, a chegada a Mos, o día anterior en Monforte. Creo que son imaxes que dan a volta ao mundo, e ao final pois incluso conseguimos que Roglic, o gañador da volta, se vestira de peregrino. Creo que son unha promoción impagable que acredita que merece de verdad a pena apostar turísticamente por Galicia este ano, porque apostar por Galicia é apostar polo turismo a nivel de toda España. Creo que ahora mesmo estamos sendo o motor de moita xente do estranxeiro, que en canto poida vai vir a España, vai vir a Galicia, vai facer o Camiño de Santiago, pero tamén vai vir a España, aproveitará para visitar outros sitios.
Vostede como peregrino, que este verán fixo o Camiño Portugués pola costa en bicicleta, que etapa foi a que máis lle gustou?
Sí, aos poucos puden facer o camiño inglés, tamén en día e medio en bicicleta, fixen o francés e acabei, como vostede decía, co camiño portugués. A verdade é que todas son moi bonitas, eh? Si cada camiño é diferente, eu diría casi de cada etapa. Eu, por lo tanto, lle recomendo a todo mundo que, canto poida, se vote o camiño, intente facer unha etapa, se pode facer en fin de semana alternos, bueno, cada un teñen que adaptar a súa senda e ao seu tempo. Por recomendar algún, sendo de Pontevedra e falando desde Pontevedra, o camiño portugués, se hai tempo, facelo pola costa dende a Guardia, que foi o que fixen eu a última vez, é impresionante, era todo camiñando ao lado do mar durante moitísimos quilómetros, un camiño máis moi fácil de facer, pero se non, simplemente aproveitar unha fin de semana para facer o camiño dende Pontevedra ata Santiago, que non empezou nunca, eu lle recomendaría empezar por aí, porque vai haber tramos espectaculares que probablemente vivindo en Pontevedra non os coñecía, porque hai que ir por ali para verlos, e un se queda maravillado, ¿no?, de que teñamos tan cerca de onde vivimos unhas paisaxes e unhos camiños tan maravillosos entre Pontevedra e Santiago. Eu diría que ese tramo, que non o faga, non lle vai decepcionar, sen ninguna dúbida. Que non o faga nunca.
O camiño compartiu no co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, entre outros. Vai incluir sí. No seu equipo do Partido Popular, agora que vai haber cambios, no PP provincial, a Luís López?
Sí, home, Luís López é un valor para facer o camiño con él, o de Santiago, e calquer camiño. Por lo tanto, estará no meu equipo, porque, ademais, creo que xa antes cando era alcalde de Rodeiro, pero ahora estes meses que leva, outro día fixo 6 meses, como delegado, demostrou que está facendo as cousas moi ben, e, por lo tanto, claro, que contarei con él. O equipo se vai ver, e intentarei contar cos que xa estaban, por suposto, introducir incorporacións, vai haber innovación, vai haber máis mulleres. Bueno, o Partido Popular é o partido que máis se parece a Galicia, e, por lo tanto, os equipos que pagamos teñen que cumplir esa premisa, e eu creo que imos conseguir.
Estes días anunciou que, para preparar ese congreso do PP provincial, vai facer reunións en todos os concellos e tentando que sexan en fincas, por exemplo, de algún militante.
Sí, a verdade é que fixemos en patios de casas. O que queríamos era facer unha campaña máis cerca posible da xente, dos militantes, que son, ao final, cos que hai que falar, son os que votan nun congreso, non é unha campaña política aberta a todo o mundo, é un congreso, por lo tanto, estou intentando reunir os militantes en lugares cercanos, onde todos nos sintamos cómodos, o fixemos en Vila García, outro día tamén no Baixo Miño, e, bueno, esta semana vai haber pola comarca de Pontevedra varias reunións. O se toca en Pontareas, un pouco máis longe, pero estarei tamén na zona de Caldas nos días, quería facer tamén algo cos militantes da Xunta Local de Pontevedra, que son moitos, e creo que vou facer unha reunión específica para eles. Bueno, en definitiva, daqui o Congreso, e daqui a uns días, vou intentar, non pode ser en todos os concellos, porque son 61, pero intentar patear o territorio o máximo posible e ir a ver os militantes, pois, onde están, nas súas casas. Estamos facendo cousas distendidas, non son ni moito menos ni mítines, nunha charla de compañeros que estamos na mesma organización, e creo que están salindo moi ben, e nos estamos sentindo moi cómodos, tamén aproveitamos para vernos, pois tanto tempo sin poder reunirnos, a xente ten moitas ganas de verse, de estar xuntos, e pouco a pouco isto tamén está sendo posible.
Pois hoxe falamos da actualidade política co vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, moitísimas grazas.
Moitas gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Sanxenxo.
Yupel, alta peletería. Avance nueva temporada en piel y complementos.
En Pontevedra.
A3 papelería técnica. Todo en material escolar y de oficina. Bolígrafos y estilográficas de primeras marcas.
Al lado de La Peregrina, Saborea, tu tienda especializada en productos ibéricos.
Salón de peinados y belleza, Sonia Portela.
Cuomo, tu tienda de moda multimarca para hombre y mujer.
Interius, servicio integral en decoración, reforma e interiorismo.
Urbe Electrodomésticos, 121 en Rúa 12 de Novembro o en electrourbe.com. Noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
El área de autocaravanas de Caldas de Reis se ha estrenado con lleno absoluto.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Las dos, la una en Canarias.